De la începutul invaziei în Ucraina, Rusia și-a redefinit constant țelurile. Care credeți că sunt acum obiectivele Moscovei?
Rusia are trei scopuri în acest război pe care l-a dezlănțuit. Primul scop este acela de a controla Ucraina într-un mod sau altul. Moscova încă nu a definit în ce mod dorește să controleze Ucraina, despre asta putem să discutăm imediat. Al doilea scop este acela de a schimba actuala ordine politică și de securitate în Europa, împingând alianța NATO în îndărătul liniilor din 1997. Și al treilea scop este acela de a accelera schimbarea ordinii mondiale în așa mod încât Statele Unite să nu mai dețină primatul în calitate de putere mondială. Deci trei scopuri. Ucraina, Europa, lumea. În ceea ce privește controlul asupra Ucrainei, domnul Putin și toată gruparea din jurul domnului Putin este convinsă de faptul că Rusia nu poate să devină din nou o mare putere dacă nu controlează Ucraina. Noțiunea de control rusesc asupra Ucrainei este o noțiune care a evoluat. Domnul Putin a preluat această noțiune de la generalii albi din timpul războiului civil rus. În primul rând de la generalul Denikin. Și a spus că a învățat de la Denikin trei lucruri în ceea ce privește relația dintre Rusia și Ucraina. Primul lucru, Ucraina nu este o națiune aparte, rușii și ucrainienii sunt unul și același popor, dar e adevărat, ucrainienii pot avea niște particularități folclorice interesante. Deci Ucraina nu are dreptul la statalitate proprie. Al doilea principiu este că nicio terță parte nu are dreptul să se amestece în relația dintre ruși și ucrainieni. Și al treilea principiu, resursele Ucrainei integrate cu resursele Rusiei asigură poziția Rusiei de mare putere în Europa.
Cum ați calificat stadiul actual al războiului?
În situația actuală, Ucraina pierde războiul. Nu are suficient sprijin militar din Occident. Occidentul, sau mai bine spus, țările membre NATO, cheltuiesc resurse foarte mari financiare cu ajutorarea Ucrainei, niște sume financiare enorme. Deci nu putem să punem la îndoială dorința statelor NATO de a ajuta Ucraina. Statele NATO recurmă niște cheltuieli financiare imense. Nu pe credit, ci ca donații pentru Ucraina. Și totuși, ajutorul este insuficient, deoarece Statele Unite, în primul rând, dar și alți membri ale Alianței NATO, se tem de o victorie a Ucrainei.
Ajută cu sume imense, dar în același timp s-ar teme de victoria Ucrainei? Nu este un paradox?
Este un paradox, dar e un paradox pe care chiar oamenii de stat occidental îl explică. Ei explică acest paradox. În primul rând, ei se tem de amenințarea Rusiei de a recurge la arma nucleară. Liderii americani, în primul rând, dar și unii lideri europeni, dar în primul rând cei americani, se auto-intimidează în ceea ce privește ipotetica amenințare nucleară din partea Rusiei.
Cum ar arăta atunci încheierea acestui război din perspectivă occidentală?
Armata ucraineană a demonstrat că poate să câștige războiul împotriva Rusiei cu condiția să fie în armată corespunzător. Înarmarea din partea statelor NATO a decurs picătură cu picătură. Pentru fiecare sistem nou care a fost livrat Ucrainei, statele NATO, în primul rând Statele Unite, au trebuit să treacă printr-un proces lung de deliberări, de decizii birocratice, un proces de învățare. Pentru fiecare sistem, Statele Unite și alte state din Europa au trebuit să învețe să livreze acest sistem Ucrainei, să se convingă pe ele însele că Ucraina merită și că e posibil și că nu riscă război nuclear dacă livrează aceste armamente Ucrainei. Așa încât artileria livrată Ucrainei a fost la început cu rază mică, apoi cu rază medie, acum este cu rază mai lungă, dar nici pe departe cea mai lungă. Statele Unite interzic Ucrainei să lovească cu artileria americană ținte de pe teritoriul Rusiei. Practic, Rusia se bucură de ceea ce militarii numesc un sanctuar. Un sanctuar este o arie inviolabilă, o arie în care cineva se bucură de siguranță totală, un sanctuar. Dintr-un sanctuar, Rusia, având sanctuar pe teritoriul ei, lovește Ucraina, care nu are sanctuar pe teritoriul ei, deci este o asimetrie totală.
De ce credeți că în acest moment Ucraina pierde războiul, cum ați spus mai devreme?
Liniile de front s-au stabilizat. Înaintarea Ucrainei a încetat, liniile s-au stabilizat, dar s-au stabilizat în interiorul Ucrainei. Dar războiul nu este fixat. Cursul războiului evoluează, e dinamic și dinamica este împotriva Ucrainei. Cu fiecare zi care trece, Ucraina pierde infrastructură. Cu fiecare zi care trece, Ucraina pierde populație. Impactul economic asupra Ucrainei este devastator. Rusia controlează cele mai importante resurse minerale ale Ucrainei, cărbunele din Donbass. Rusia acum controlează cele mai valoroase zone agricole ale Ucrainei, zonele cu cel mai intens export de cereale și de alte recolte din Ucraina. Ele se află în teritoriul ocupat de ruși. Rusia are, cum se spune, ține mâna pe robinetul exportului de cereale ucrainene din Marea Neagră. Ucraina pierde populația, asta este poate cea mai dureroasă dintre toate aceste pierderi. Ucraina pierde milioane de oameni. 2 milioane de ucrainieni, asta e cifra estimativă, estimarea autorităților Rusiei. 2 milioane de ucrainieni sunt refugiați pe teritoriul Rusiei și mulți dintre ei nu sunt chiar refugiați, sunt deportați sau luați cu forța de Rusia din zonele de conflict din Ucraina. Și sunt repartizați în Rusia, pe toată întinderea Rusiei. Dintre ei sunt și sute de mii câteva sute de mii de copii. Acești ucrainieni împrăștiați pe tot întinsul Rusiei riscă să fie supuși rusificării în decursul unei generații sau nici măcar a unei generații. De asemenea, Rusia, pe socoteala Ucrainei, își împlinește nevoile de forță de muncă. Iar o cifră estimativă de 5 până la 7 milioane de ucrainieni se află în Europa. Deci este o hemoragie de populație pe care Ucraina o suferă. Se îndeplinește scopul Rusiei de a slăbi Ucraina în mod decisiv.
Se vorbește despre o nouă posibilă ofensivă a Rusiei. Ce ar putea încerca să obțină?
Dorește oare Rusia să ocupe mai mult teritoriu din Ucraina decât ocupă în prezent? Probabil că da, însă nu cu mult mai mult. Rusia acum înțelege că nu poate să ocupe Ucraina centrală. Nu poate să ocupe bazinul Dniprului, nemai vorbind de capitala Kiev, pentru că Rusia acum înțelege cu întârziere, nu are suficient forță militară, nu are destule trupe, din punct de vedere uman, pur și simplu, nu are destul de multe trupe ca să ocupe mult mai mult din Ucraina. Dar Rusia dorește cu certitudine să se extindă pe litoralul nordic al Mării Negre, să ajungă până la Odessa și să facă joncțiunea pe uscat cu Transnistria.
Mai este acum un proiect de actualitate sau este numai un proiect care a existat la început, dar la care s-a renunțat din cauza modului cum merg, de fapt, lucrurile pe teren?
Șansele Rusiei de a pătrunde pe uscat în direcția Odesei depind de modul în care evoluează situația din Donbass. Donbass este actualmente teatrul principal al luptelor. Acolo are loc un război de uzură, un război care amintește comentatorilor, pe bună dreptate, de luptele din primul război mondial, lupte statice, lupte de uzură, în care trupele și materialul militar se uzează la un ritm extrem de rapid. Rusia deocamdată avansează în Donbass, kilometru cu kilometru, după modelul primului război mondial. Avansează kilometru cu kilometru. Dacă ucrainienii pierd material militar și uman mai rapid decât rușii, atunci Rusia va câștiga acest război în Donbass. Acolo obiectivul politic al Rusiei este prioritar. Este de a ocupa regiunile Donetsk și Luhansk în limitele sau în hotarele în care ele existau în Ucraina, când ele constituiau regiunile Donetsk și Luhansk ale Ucrainei. Kremlinul a recunoscut oficial aceste regiuni și apoi le-a anexat în mod oficial în hotarele fostelor regiuni ucrainene Donetsk și Luhansk. Aceasta este formula Rusiei. După care, dacă reușește și dacă Ucraina e înfrântă în zona aceea, atunci Rusia cu certitudine se va întoarce și va încerca să pătrundă până la Odessa.